Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃ COVID-19 បានធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែនៅតែមានកម្រិតការការពារខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលវិធានការបន្ថែមដើម្បីដាក់សម្ពាធលើពួកមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងដល់800,000នាក់មួយឆ្នាំក្រោយយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបានចាប់ផ្ដើម
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបន្តសកម្មភាពលោកកឹមសុខានាំឲ្យមានមតិចម្រុះពីអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លំមើលសង្គមករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងត្រូវបានរកឃើញលើកដំបូងនៅកម្ពុជាអ្នកបោះឆ្នោតទាមទារភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការជ្រើសតាំងចៅហ្វាយក្រុង Lowell ជាខ្មែរអាមេរិកដំបូងការគោរពសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនធ្លាក់ចុះខណៈទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃឈានឡើងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោមព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអង្គារថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ទំនងជាធ្លាក់ចុះប្រសិទ្ធភាពបន្តិចនៅក្នុងការបង្ការការឈឺធ្ងន់ធ្ងរនិងការស្លាប់ប៉ុន្តែនៅតែមានកម្រិតការពារខ្ពស់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយថាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនអូមីក្រុងដែលត្រូវបានរកឃើញមុនដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងទីក្រុងហុងកុងនោះឥឡូវត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសចំនួន77ហើយប្រហែលមានវត្តមាននៅផ្នែកភាគច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកហើយមិនគួរត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបង្កជំងឺស្រាលនោះទេលោក Tedros បានប្រាប់សន្និសីទកាសែតតាមអនឡាញថាអូមីក្រុងកំពុងរៀលដាលក្នុងអត្រាដ៏លឿនបំផុតដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញក្នុងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនពីមុនទោះបីវីរុសអូមីក្រុងបណ្តាលឲ្យមានជំងឺសារសើក៏ដោយក៏ចំនួនអ្នកឆ្លងដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលហួសសមត្ថភាពជាថ្មីបើតាមការសិក្សាមួយពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបង្ហាញថាចាប់តាំងពីវីរុសបំផ្លាញខ្លួនអូមីក្រុងបានលេចឡើងកាលពីខែមុនមកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech មានប្រសិទ្ធភាពតិចជាងមុននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្នុងការបង្ការការធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងររហូតត្រូវចូលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនកិនបាននិយាយថ្ងៃពុធនេះថាវាជាការចាំបាច់ដើម្បីពិនិត្យមើលការអនុវត្តវិធានការបន្ថែមប្រឆាំងនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយលោកថារយៈពេល10ខែបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាមកវិបត្តិនេះកាន់តែអាក្រក់ឡើងថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្បែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោកសាអ៊ីហ្វូឌីនអាប់ឌុលឡាក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅរាជធានីកូឡាឡាំពួរលោកប្លីនកិនបានមានប្រសាសន៍ថាគោលដៅនៃចំណាត់ការដោយប្រទេសនីមួយនីមួយឬការខំប្រឹងប្រែងរួមដើម្បីដាក់ការគៀបសង្កត់លើរបបនោះឲ្យដាក់ប្រទេសលើមាគាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានសម្ដៅដល់គោលនយោបាយជាក់លាក់ជាច្រើនរួមទាំងការបញ្ចប់អំពើហិង្សាការដោះលែងអ្នកទោសហើយនិងការអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយចេញចូលបានលោកប្លីនកិនបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាអាស៊ានមានផែនការមូលមតិ5ចំណុចដែលពួកយោធាបានយល់ព្រមហើយបានចុះហត្ថលេខាផែនការនោះចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោកសាអ៊ីហ្វូឌីនបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងក្លាយជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃរបៀបវារៈនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជួបគ្នានៅខែក្រោយហើយថាផែនការលម្អិតជាងនេះសម្រាប់ផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះជាការចាំបាច់ លោក Blinken នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅថ្ងៃពហុស្អែកនេះ
VOA
អ្នកកសែតថតរូបក្នុងស្រុកម្នាក់ដែលមិនធ្វើការឲ្យអង្គភាពណាមួយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ពួកយោធាបន្ទាប់ពីបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈដែលកំពុងរាយការណ៍ពីការតវ៉ាប្រឆាំងនេះបើតាមសហការីនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោកស៊ូណេងជាអ្នកកសែតលើកដំបូងដែលត្រូវបានគេដឹងថាបានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងចាប់តាំងពីពួកយោធាបានដណ្ដើមកាន់កាប់យកអំណាចកាលពីខែកុម្ភៈមកដោយបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីចេញពីអំណាចអ្នកកសែតជាង100នាក់បានត្រូវឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីពេលនោះមកធ្វើបើចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនទាំងនោះបានត្រូវដោះលែងលោកស៊ូណេងដែលជាអ្នករចនា graphic និងជាអ្នកកាសែតដែលមិនធ្វើការឲ្យអង្គភាពណាមួយបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលលោកនិងសហការីម្នាក់ទៀតបានថត់នៅកណ្ដាលក្រុងរ៉ុងគូនដើម្បីថតរូបក្នុងអន្លង់នៃកោតកម្មស្ងៀមស្ងាត់ដែលត្រូវបានអំពាវនាវឡើងដោយពួកប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាព្រឹត្តិការណ៍នេះជាការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំនៅទូទាំងប្រទេសជាតិក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយនៅតាមផ្លូវនានាស្ទើរតែគ្មានមនុស្សនៅពេលដែលមនុស្សធ្វើទៅតាមការអំពាវនាវថត់នៅផ្ទះហើយអាជីវកម្មនានាបានបិទទ្វារអស់រយៈពេល6ម៉ោងលោកស៊ូណេងមិនមែនជាអ្នកជាប់ឃុំឃាំងលើកដំបូងដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេមានចំនួនស្លាប់មិនច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជាប់ឃុំឃាំងផ្សេងទៀតបានត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ខណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរួមមានសកម្មជននយោបាយនិងសមាជិករបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីក្នុងករណីជាច្រើនដែលគេអាចឃើញសាកសពគេឃើញមានស្លាកស្នាមដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបុគ្គលទាំងនោះត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្មនេះបើតាមក្រមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងដល់800,000នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារជាតួលេខដែលគេមិនអាចនឹកស្មានដល់កាលពីពេលមុនដែលមើលឃើញជាសោកនាដកម្មទ្វេដងដោយសារជីវិតមនុស្សជាង200,000នាក់ទៀតត្រូវបានបាត់បង់បន្ទាប់ពីវ៉ាក់សាំងមានគ្រប់គ្រាន់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល 4% របស់ពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកស្លាប់ប្រហែល 15% នៃចំនួនអ្នកស្លាប់សរុប 5,300,000 នាក់ទូទាំងសកលលោកដោយសារជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីការផ្ទុះការរាតត្បាតបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពី2ឆ្នាំមុនចំនួនស្លាប់ពុតប្រកាសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវបានគេជឿថាមានចំនួនខ្ពស់ជាងនេះពីព្រោះតែករណីខ្លះបានត្រូវគេបិទបាំងឬមិនដឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានកត់សម្គាល់ពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាចំណុចសោតនាដកម្មមួយលោកប្រធានាធិបតីជាថ្មីម្ដងទៀតបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីខ្លួនឯងនិងដើម្បីកូនចៅរបស់ពួកគេហើយបានជំរុញអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយឲ្យទៅចាក់ដុសជំរុញពួកអ្នកជំនាញសុខាភិបាលបានត្អូញត្អែរថាការស្លាប់ជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយជាខ្លាំងពីព្រោះតែការស្លាប់ទាំងនេះអាចបង្ការបានដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលវ៉ាក់សាំងទាំងនោះចាប់មាននៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំមុនមកហើយមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យទាំងអស់នៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាឆ្នាំនេះរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដែលអំពាវនាវដល់ក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យធ្វើការចោទប្រកាន់ផ្លូវការលើលោក Mark Meadows អតីតនាយកខុទ្ទកាល័យរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីបទព្រហ្មទណ្ឌរារាំងកិច្ចការសភាចំពោះការបដិសេធមិនផ្ដល់សក្ខីកម្មដល់គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតពិសេសកុបកម្មថ្ងៃទី6ខែមករានៅឯវិមានសភា Capitol សហរដ្ឋអាមេរិកដោយពួកអ្នកគាំទ្រលោក Trumpសេចក្តីសម្រេចនេះបានត្រូវអនុម័តការពីជប់ថ្ងៃអង្គារនៅរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយសម្លេងឆ្នោត222ទ ល់នឹង208សម្លេងដោយសមាជិករដ្ឋសភា2រូបខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចនេះសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំង2រូបនោះគឺលោក Adam Kinzinger នៃរដ្ឋ Illinois និងលោកស្រី Liz Cheney ដែលបានបម្រើការនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការពិសេសជាមួយសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ7នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្នើឲ្យលោក Meadows ប្រឈមការចោទប្រកាន់ខាងព្រំប្រទានលោក Meadows បានប្រគល់ឯកសារជាង 6,600 ទំព័រមកពីខ្ទង់គណនីអ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួននិងសារទូរស័ព្ទប្រហែល 2,000 ជូនគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិក9រូបនេះដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពើហិង្សាដែលពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកតាមរាប់រយនាក់នៅឯវិមានសភាកាលពី11ខែមុនអំពើហិង្សានេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលសមាជិកសភាកំពុងបញ្ជាក់លទ្ធផលឆ្នោតថាលោក Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះលោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020លោក Meadows កាលពីដំបូងបានយល់ព្រមផ្តល់សក្ខីកម្មអំពីទួលនីតិរបស់លោកមុនថ្ងៃទី6ខែមករានៅក្នុងការព្យាយាមជួយលោក Trump កាន់កាប់អាណត្តិទី2នៅសេតវិមានហើយនឹងសកម្មភាពរបស់លោកនៅថ្ងៃនោះក៏ប៉ុន្តែការពិសារបដាមុនលោក Meadows បានផ្លាស់ប្តូរចិត្តរបស់លោកវិញអំពីការផ្តល់សក្ខីកម្មនេះដោយយោងដល់អភិឯកសិទ្ធិប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump ដើម្បីរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់ដើម្បីរារាំងការស៊ើបអង្កេតនេះ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបន្តសវនាការលោកកឹមសុខានាំឲ្យមានមតិចម្រុះពីអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លាំមើលសង្គមករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងត្រូវបានរកឃើញលើកដំបូងនៅកម្ពុជាអ្នកបោះឆ្នោតទីមទាភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការជ្រើសតាំងចៅហ្វាយក្រុង Lowell ជាខ្មែរអាមេរិកាំងដំបូងខ្យល់គួចធូណេដូបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់ភាគកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការគោរពសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនធ្លាក់ចុះគណៈទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃឈានឡើងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមសកម្មជនទាមទារឲ្យស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគេលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈដែលអាយកាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសកំណត់បន្តសវនាការលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមបង្ហាញការយល់ឃើញខុសៗគ្នាអំពីអនាគតមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះអ្នកនាងកានវិជ្ជាព្រីកៅ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនាគតនយោបាយរបស់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជាបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលសវនាការជាថ្មីនៅដើមឆ្នាំក្រោយជាពេលដែលកម្ពុជានៅរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះតាមអ្នកវិភាគនិងក្រុមមើលនយោបាយមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានចេញលិខិតបង្គាប់ឲ្យលោកកឹមសុខាចូលសវនាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022ការប្រកាសឲ្យអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះចូលសវនាការនៅដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខកើតមានបន្ទាប់ពីសវនាការដែលបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2020អរិយាពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ត្រូវបានលើកពេល72ឆ្នាំកន្លងមកដោយហេតុផលថាបារម្ភអំពីការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 អ្នកតាមដាននយោបាយនៅកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណារាលើកឡើងថាការប្រកាសបន្តសវនាការលើលោកកឹមសុខាគ្រាន់តែជាការបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់នៃការជំរះក្តីប៉ុណ្ណោះហើយការសម្រេចរបស់តុលាការលើរឿងក្តីលោកកឹមសុខាក៏ទំនងជាមិនអាចធ្វើឡើងមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានខាងមុខនេះដែរ
ខ្ញុំគិតថាការនីតិវិធីរបស់ច្បាប់របស់ប្រព័ន្ធតុលាការគ្រាន់តែជានីតិវិធីទេឲ្យចេញជាលទ្ធផលឬការសម្រេចបែបណាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាមិនមើលឃើញតម្រុយឬក៏ដំណោះស្រាយណាដែលតុលាការអាចចេញគេហៅថាសេចក្តីសម្រេចសម្រាប់កាត់ទោសលោកកឹមសុខាទេនៅក្នុងរង្វង់មុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះណាបាទ
ចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA ថា ការប្រកាសបើកសវនាការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាឡើងវិញនៅដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះអាចមានសេណារីយ៉ូចំនួន2លោកលើកឡើងអំពីសេណារីយ៉ូទី1ថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងមិនមានទោសប៉ុន្តែសេណារីយ៉ូនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យពាក់ព័ន្ធដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយ
បើសិនជាលោកកឹមសុខាគ្មានទោសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏អាចមានកំហុសដែរព្រោះការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺដោយសារតែប្រធានបក្សនឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានសន្តិទិភាពជាមួយនឹងបរទេសចឹងហើយបើសិនជាលោកកឹមសុខាគ្មានទោសសង្គ្រោះជាតិគ្មានទោសចឹងសង្គ្រោះជាតិត្រូវត្រឡប់ចូលមកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022 2023វិញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាសេណារីយ៉ូនេះកើតឡើងទេ
នៃវិភាគនយោបាយរូបនេះពន្យល់អំពីសេណារីយ៉ូទី2ថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវបានកាត់ទោសហើយព្រះមហាក្សត្រប្រកាសលើកលែងទោសដើម្បីលោកអាចត្រឡប់ចូលធ្វើជាប្រធានគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលមិនមែនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ព្រះមហាក្សត្រអាចលើកលែងទោសឲ្យតែបុគ្គលទេមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យបកបានទេហើយខ្ញុំគិតថាសេណារីយ៉ូទី2អាចកើតឡើងអញ្ចឹងលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រឡប់ចូលសាវៀននយោបាយឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែមិនចូលក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេវានៅសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាប់ទុកដដែលនឹងក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាអាចទៅជាប្រធានសម្ព័ន្ធគណៈបកណាមួយឬក៏ការរួមគ្នានៃគណៈបកតូចៗហើយគេអញ្ជើញលោកកឹមសុខាជាប្រធានទៅ
ដោយឡែកនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការបន្តសវនាការលើលោកកឹមសុខាអាចជាសញ្ញាណល្អក្នុងការពន្លឿនការបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយ
សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិគេនៅតែមើលឃើញថាវាជារឿងនយោបាយបាទអញ្ចឹងសវនាការនេះវាជារឿងល្អមួយដែរដែលពន្លឿននីតិវិធីហើយអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីបញ្ចប់នៅវិបត្តិនយោបាយណា
ការប្រកាសបន្តសវនាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយចំនួនដែលអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងនោះមានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជារបស់លោកអ៊ូចាន់រ័ត្ននិងគណៈបកកម្ពុជានិយមរបស់លោកយ៉ែមពញរិទ្ធជាក្រុមអ្នកនយោបាយដែលស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាស្របពេលជាមួយគ្នានេះគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីនិងកំពុងត្រូវបានដឹកនាំដោយមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកសំរងស៊ីក៏កំពុងដំណើរការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះវិញផងដែរអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នយល់ថាបើតាមស្ថានភាពនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវតុលាការពិចារណាសម្រេចដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពក្នុងសវនាការដែលគ្រោងធ្វើនាចុងខែមករាឆ្នាំ2022បើតាមលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាស្វាគមន៍លោកកឹមសុខាឲ្យមកធ្វើជាមេដឹកនាំប្រសិនបើលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាព
ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់អាចសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាទេព្រោះយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែគណៈបកមួយណាក៏ដោយក្នុងចំណោមគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំជឿថាច្បាស់ជាស្វាគមន៍លោក
ស្រីមេសុភារីមេធាវីមួយរូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាថ្លែងថាក្រុមមេធាវីមិនទាន់អាចកំណត់ថាតើសវនាការខាងមុខនេះនឹងមានលទ្ធផលបែបណានៅឡើយដោយសារសំណុំរឿងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយលោកស្រីប្រាប់ VOA បន្ថែមដោយរំពឹងថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយនយោបាយ
យើងដឹងហើយថាសំណុំរឿងរបស់ឯកឧត្តមកឹមសុខាណាក៏ដឹងថាជាសំណុំរឿងនយោបាយដែរអញ្ចឹងបើជារឿងនយោបាយទេខ្ញុំគិតថាការដោះស្រាយតាមនយោបាយគឺជាជម្រើសមួយប្រសើរសម្រាប់ករណីហ្នឹងហើយយើងខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមលើករណីហ្នឹងហើយពីព្រោះថាកន្លងមកខ្មែរយើងក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រឈមមុខគ្នាជាច្រើនចាក៏មានប្រវត្តិជួបចត់ជាច្រើនដែរហើយរឿងខ្មែរនិងខ្មែរយើងហ្នឹងចាប៉ុន្តែនៅតែអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយបាន
លោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដែលចោទពីបទក្បត់ជាតិក្រោយចាប់ខ្លួនលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រោយមកលោកត្រូវបានដោះលែងតែដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដែលមានដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅក្រៅប្រទេសនិងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នព្រីការប្រតិធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ពីការរកឃើញករណីឆ្លងមេរោគជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងលើកដំបូងលើស្ត្រីខ្មែរមួយរូប ដែលធ្វើដំណើរចេញពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមេរោគបំផ្លាញថ្មីនេះប៉ុន្តែមិនត្រូវស្លន់ស្លោខ្លាំងពេកនោះទេលោកហូរ៉េស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មីអូមីក្រុងលើស្ត្រីខ្មែរម្នាក់អាយុ23ឆ្នាំដែលបានធ្វើដំណើរចេញពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចហើយបានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះជាការរកឃើញលើកដំបូងនៃវីរុសអូមីក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងឃើញការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 គិតចាប់តាំងពីពេលបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យអុំទូកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃអង្គារទី14ខែធ្នូស្ត្រីខ្មែរដែលរកឃើញថាមានវីរុសអូមីក្រុងរូបនោះមានអាសយដ្ឋាននៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងនិងមានផ្ទៃពោះចំនួន15សប្តាហ៍សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងបានលើកឡើងថាស្ត្រីខ្មែរដែលមានផ្ទៃពោះ15សប្តាហ៍រូបនោះបានធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរចេញពីប្រទេសកាណាឆ្លងកាត់តាមឌូបៃរួចបន្តជើងហោះហើរនៅព្រលានយន្តហោះទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃជាទីដែលស្ត្រីរូបនោះត្រូវរង់ចាំជើងហោះហើរចំនួន14ម៉ោងទើបបន្តដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2021ពីថ្ងៃក្រោយពេលមកដល់កម្ពុជាវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានរកឃើញថាគាត់មានវីរុសបំលែងថ្មីអូមីក្រុងបន្ទាប់ពីការពិនិត្យវត្ថុសំណាក់នេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលសេចក្តីប្រកាសដដែលរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺខាងលើកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់មេរោគរបេងនិងហង្សិនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មីអូមីក្រុងហាក់ដូចជាមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងវីរុស COVID-19 ប្រភេទផ្សេងទៀតនោះទេនឹងថាការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតលើវីរុសនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីវិនិច្ឆ័យអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់របស់វានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបន្តក្រើនរំលឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តវិធានការការពារខ្លួនឲ្យបានម៉ត់ចត់និងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅពេលដល់វេនដែលត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការសន្តាគារប្រណិតមួយគឺសន្តាគារ Hyatt Regency ភ្នំពេញធ្វើឡើងនាថ្ងៃពុធនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋគួរក៏មានការភ័យស្លន់ស្លោជាមួយនឹងវីរុសអូមីក្រុងព្រោះមិនទាន់មានករណីស្លាប់បង្កឡើងដោយវីរុសនេះនៅឡើយទេនៅក្នុងប្រទេសលើកលែងតែករណីស្លាប់លើកទី1នៅចក្រភពអង់គ្លេស
ប្រទេសយើងអត់មានធ្វើចិត្តតលិសាសគឺជាប្រទេសដែលគេស្រួលចឹងបានខ្ញុំអត់ចិត្តអត់ចិត្តថាចុះអាមៃក្រុងនោះមិនទាន់ហត់ពីណាមួយនាំគ្រាប្រកាច់នេះឯកូនភ័យបប
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមេរោគអំឡែងថ្មីនេះនៅស្របពេលប្រទេសកំពុងបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញលោកក៏បានប្រកាសថាកុមារនិងយុវវ័យអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំទៅ18ឆ្នាំនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសទី3ឬដូសជំរុញហើយយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3នេះនឹងធ្វើឡើងនៅខែមករាឆ្នាំ2022ដោយអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រផ្ការីក
ខ្ញុំទៅនឹងអនុម័តពីម្សិលមិញហើយចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3សម្រាប់កុមារនិងយុវវ័យចាប់ពីអាយុ12ឆ្នាំតើអាយុ18ឆ្នាំចាប់ពីខែមករានេះទៅត្រូវចាប់ផ្ដើមចាក់ហើយអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រការីដូចមរិចាក់ដែរមរិចាក់ប្រាប់ពេលនេះចាក់បានប្រវត្តិ3លានអ្នក3លានអ្នកដែរ
បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 មានចំនួន8ករណីហើយករណីជាថ្មីមានចំនួន12ករណីនាំឲ្យករណីជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន116,746ករណីនិងករណីស្លាប់ថ្មី3នាក់នាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបឡើងដល់2,995នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ប្រមាណ100នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងរបស់សមាជិកភាគច្រើននៃក្រុមប្រឹក្សាក្រុមសរុប11នាក់ ក្នុងការជ្រើសតាំងខ្មែរអាមេរិកទី1ដែលបានការគាំទ្រតិចតួចពីពលរដ្ឋធ្វើជាអភិបាលក្រុងនេះការសម្រេចផ្លូវការក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីរីការពីទីក្រុង Lowell ដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលភាគច្រើនជាខ្មែរអាមេរិកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅសាលាក្រុង Lowell កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រដល់លោកនូវីស្តាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងទីមទីឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជ្រើសតាំងលោកជាចៅហ្វាយក្រុងការនេះដោយសារតែលោកបានបម្រើការជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអភិបាលក្រុងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតវ៉ាថ្លែងថាពួកគេទទួលបានដំណឹងមិនផ្លូវការថាលោកជាសុខារីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដែលទើបជាប់បានពីអាណត្តិពីមណ្ឌលសង្កាត់លេខ6បានប្រមូលសម្លេងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចគ្រប់គ្រងឲ្យលោកជាប់ឆ្នោតជាអភិបាលក្រុងនេះបើទោះជាលោកទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងពីបរតតិចតួចក៏ដោយអ្នកស្រីពៅបផាអ្នកតវ៉ាបានថ្លែងថា
ជាបឋមខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកបោះឆ្នោតនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកនួនវាសនាទាំងអស់ដែលមកទីនេះនៅថ្ងៃនេះទោះបីជាត្រជាក់តែយើងក្តៅក្នុងចិត្តរបស់យើងណាស់ពីព្រោះវាមិនប្រជាធិបតេយ្យសោះនិងជាការខុបខិតអាក្រក់ណាស
់លទ្ធផលផ្លូវការបង្ហាញថាលោកនួនវាសនាទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋចំនួន 6,156 សំឡេងហើយលោកចៅសុខារីទទួលបាន 758 សំឡេងក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីពៅបផាបានបន្តថា
សូម្បីតែក្មេងក៏អាចដឹងថាចំនួនណាច្រើនចំនួនណាតិចដែរហើយអ្វីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា9ឬ8អ្នកនេះបោះឆ្នោតមិនមើលសម្លេងឆ្នោតសូម្បីតែក្មេងក៏យល់ក្មេងក៏យកចំនួនច្រើនដែរតើអ្នកឯងពន្យល់រឿងនេះប្រាប់កូនថាម៉េចនៅពេលអ្នកប្រព្រឹត្តអយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកណាម្នាក់តើអ្នកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំយ៉ាងម៉េច
VOA ព្យាយាមតាក់ទងលោកចៅសុខារីតាមទូរស័ព្ទតែមិនអាចតាក់ទងបានរួមទាំងសារតាមទូរស័ព្ទផងVOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកយ៉ែមផរថាដែលទើបបានជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សានៅអាណត្តិទី1ហើយក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរក្រោយមកអ្នកជួយលោកក្នុងការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនស្រួលខ្លួនតាមច្បាប់នៅទីក្រុង Lowell គឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជាអ្នកជ្រើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាណាម្នាក់ជាអ្នកដឹកនាំក្នុងតំណែងជាចៅហ្វាយក្រុងគឺមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ពីពលរដ្ឋទេទោះបីជាបេក្ខជនណាម្នាក់ក្នុងចំណោម2អ្នកនេះឡើងធ្វើជាចៅហ្វាយក្រុង Lowellគឺវាជាលើកទី1ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជិត200ឆ្នាំនៃទីក្រុងនេះដែលមានមេដឹកនាំជាខ្មែរអាមេរិកដំបូងបន្ទាប់ពីពួកគេបានមកតាំងទីលំនៅក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនក្នុងទសវត្ស1980ក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមលោកខឹមចន្ទាដែលបានចូលរួមហើយក៏មិនប្រឆាំងការតវ៉ានោះបានប្រាប់ VA ថាការទៀមទានេះអាចនឹងពិបាកទទួលបានលទ្ធផលពីព្រោះក្រុមប្រឹក្សាទាំងនោះមានសិទ្ធិសម្រេចតាមច្បាប់បោះឆ្នោតលោកនិយាយថាបាតកម្មអាចមានលទ្ធផលបើទីមទីឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងដែលមានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគេវិចិត្រករខ្មែរដែលធ្លាប់ប្រឡងជាប់ការប្រកួតនៅប្រទេសកាណាដាបានដឹងថាលោកដឹងតាំងពីមុនមកហើយថាការមិនសាមគ្គីគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរនឹងនាំឲ្យមានបញ្ហានេះលោកបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំក៏បានជួយក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងដែរហើយជួយទៅយើងឃើញថាខ្មែរយើងជាប់3នាក់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំក៏បានជួនយោបល់ដោយសារខ្ញុំខ្លាចបាត់បង់ឱកាសហើយខ្ញុំមើលឃើញថានឹងមានបញ្ហានឹងកើតឡើងហើយបាទខ្ញុំបានជួនយោបល់ថាយើងគួរប្រជុំគ្នាបាយទឹកអីជាមួយគ្នាហើយយើងចរចាគ្នាទៅហើយយើងបដូរវេនគ្នាក្នុងការធ្វើកិច្ចការនឹងទៅទីហោថាអាណត្តិនេះបងវាសនានោះគាត់ចាស់ជាងឬមួយអីចឹងឲ្យគាត់ធ្វើមុនទៅឬមួយក៏សុខារីធ្វើមុនឬមួយក៏បរថាយ៉ាងមិនធ្វើមុនអីយើងជជែកគ្នាទៅណានឹងប៉ិតតែគាត់នៅវាមិនបានជោគជ័យ
ពួកអ្នកតវ៉ាបានប្រកាសថាពួកគេនឹងធ្វើការតវ៉ាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមករាឆ្នាំ2022មុនក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនេះធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសតាំងអភិបាលក្រុងជាផ្លូវការ VA នឹងព្យាយាមជាថ្មីទៀតសុំការឆ្លើយតបពីលោកចៅសុខារីនិងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រោយពីមានការសម្រេចជាផ្លូវការជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះ គឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកនិងសង្គ្រោះនៅតាមតំបន់នានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយខ្យល់គុជធូណេដូនិងអាកាសធាតុអាក្រក់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅកំពុងបន្តធ្វើឡើងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសភាពអាសន្នសហព័ន្ធនៅតាមតំបន់មួយចំនួនហើយលោកសន្យាថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងផ្តល់ការគាំទ្រពេញទំហឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋរាប់សែននាក់ឥឡូវនេះកំពុងគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ឬម៉ាស៊ីនកម្ដៅនៅដើមរដូវរងានេះលោក Arash Arabasadi រាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅខ្យល់គូចធូណេដូបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់នៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនរដ្ឋ Kentucky រងគ្រោះខ្លាំងជាងគេមន្ត្រីថាតួលេខនេះនឹងបន្តកើនឡើងខណៈការស្វែងរកជនរងគ្រោះកំពុងបន្តអ្នកស្រី Diane Criswell នាយកការទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថ្លែងថា
យើងចង់ធ្វើឲ្យប្រាកដថាយើងអាចរកឃើញអ្នកដែលកំពុងជាប់ក្នុងកំទេចបាក់បែកប៉ុន្តែនឹងចំណាយពេលច្រើនយើងចង់ផ្ដោតលើការជួយដល់សហគមន៍ទាំងនេះដោយផ្ដល់តម្រូវការចាំបាច់និងជំរុញជាបន្តនិងកន្លែងស្នាក់នៅយូរអង្វែងដើម្បីជួយដល់សហគមន៍ទាំងនេះនិងជួយពួកគេកសាងគ្រួសារឡើងវិញ
រូបថតពីផ្កាយរណបទាំងនេះបង្ហាញពីស្ថានភាពមុននឹងក្រោយខ្យល់គូចដ៏អាក្រក់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបំផ្លិចបំផ្លាញជាង160គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋ Arkansas ដល់រដ្ឋ Kentucky ខណៈរដូវរងាចាប់ផ្ដើមអ្នកដែលបាត់បង់ផ្ទះកំពុងស្វែងរកទីជម្រកលោក Andy Bishir អភិបាលរដ្ឋ Kentucky ថ្លែងថា
យើងមានទីជម្រកចំនួន13ប៉ុន្តែបើកតែ6ប៉ុណ្ណោះព្រោះអ្នកដែលសំណាងល្អមិនត្រូវបានខ្យល់គួចបក់ប៉ះបានទទួលយកអ្នកដែលរងគ្រោះមិនថាពួកគេស្គាល់គ្នាឬមិនស្គាល់គ្នានោះទេយើងជាមនុស្សល្អដែលជួយអ្នកដទៃក្នុងគ្រាលំបាកប៉ុន្តែយើងរឹងមាំហើយយើងនឹងកសាងរដ្ឋយើងឡើងវិញ
រដ្ឋ Kentucky គឺជារដ្ឋតែមួយគត់ដែលបានស្នើនឹងទទួលការប្រកាសភាពអាសន្នពីរដ្ឋបាលលោក Biden អ្នកស្រី Criswell នៃទីភ្នាក់ងារ FEMA ថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារបានបញ្ជូនបុគ្គលិកប្រមាណ100នាក់ទៅទីនោះដើម្បីស្វែងរកសង្គ្រោះនិងផ្តល់សុវត្ថិភាពដល់ជនរងគ្រោះអ្នកស្រី Criswell ថ្លែងថាSevere weather that happens in these cold months it just makes the impacts of that even
អាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែអាក្រក់យើងកំពុងព្យាយាមផ្តល់ជំរកមានសុវត្ថិភាពដើម្បីជួយពួកគេឲ្យជៀសផុតពីគ្រោះអាក្រក់នេះនេះជាអតិភិបរបស់យើង
រដ្ឋចំនួន6រងគ្រោះពីខ្យល់ធូណេដូដ៏អាក្រក់កាលពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃសៅរ៍ខ្យល់គូចនៅក្នុងរដ្ឋ Kentucky បក់បោកជាង320គីឡូម៉ែត្រអ្នកស្រី Criswell ថាគោលដៅមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារ FEMAគឺអប់រំសហគមន៍ទាំងនេះអំពីហានិភ័យដើម្បីបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះមហន្តរាយនាពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការគោរពសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនធ្លាក់ចុះគណៈទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃឈានឡើងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនទាមទារឲ្យស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគេតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោនចំនួន4នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងខែវិច្ឆិកាគណៈជនភៀសខ្លួនម្នាក់ទៀតត្រូវបានសង្គ្រោះទាំងប្រភេទប្រភៃពីការបញ្ជូនត្រឡប់ដោយបង្ខំនៅដើមខែធ្នូនេះទង្វើនេះត្រូវរងការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិប៉ុន្តែវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែប្រសើរឡើងនៃមេដឹកនាំកម្ពុជានិងថៃបើទោះបីជាច្បាប់អន្តរជាតិត្រូវបានរំលោភក៏ដោយវាក៏បានបញ្ជូនសារបំផិតបំភ័យដល់អ្នកដែលរីគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរលោកម៉ែងកំសែងនៅ VOAរាជការលំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ដោយមានទឹកមុខញញឹមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលោកទាបាញ់និងលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងព្រំដែនក្នុងនោះមានការបញ្ជូនអ្នកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរទៅប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសក្នុងប្រទេសកំណើតប៉ុន្តែស្នាមញញឹមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរ បានបង្កើនការភ័យខ្លាចបន្ថែមដល់អ្នករិះគន់ប្រឆាំងការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅកម្ពុជាដែលតែងតែគេចខ្លួនទៅប្រទេសថៃដើម្បីជៀសវាងការធ្វើទុកបុកម្នេញឬការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានសកម្មជននយោបាយនិងសហជីពយ៉ាងហោចណាស់7នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញក្នុងនោះមានទាំងអ្នកដែលទទួលបានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនពីអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន4នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនឲ្យប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនក្នុងនោះមានបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងរួមគំនិតក្បត់ដែលជាបទចោទពេញនិយមលើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកទាំងនោះមានអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីអតីតមេឃុំឫស្សីក្រោកស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានរស់នៅភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃជាង4ឆ្នាំលោកវឿនវាសនានិងលោកវឿងសំណាងដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2020អ្នកទាំង3ទទួលបានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកទី4គឺលោកមិចហៀងជាពលករដែលគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកំពុងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជាជនភៀសខ្លួនចំណាត់ការនេះបាននាំឲ្យមានការរិះគន់និងស្កោតទោសពីអង្គការសហប្រជាជាតិដោយចាត់ទុកថាបានផ្ទុយនឹងគោលការណ៍អន្តរជាតិដែលមិនបញ្ជូនដោយបង្ខំនៅអ្នករត់ភៀសខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតដោយសារជីវិតឬសេរីភាពរបស់ពួកគេត្រូវរងការគំរាមកំហែងអ្នកស្រី Catherine Stubblefield អ្នកនាំពាក្យស្នងការជាន់ខ្ពស់សហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថា
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបន្តតស៊ូមតិនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យធានាសុវត្ថិភាពជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃនិងគោរពគោលការណ៍មិនបញ្ជូនដោយបង្ខំត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញយើងស្វែងរកការបកស្រាយបន្ទាន់ពីអាជ្ញាធរថៃពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍ដែលឈានទៅដល់ការបណ្តេញចេញនិងហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើង
អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាអ្វីដែលអាជ្ញាធរថៃធ្វើគឺស្របតាមគោលការណ៍កិច្ចការបរទេសហើយមានប្រទេសជាច្រើនក៏កំពុងតែធ្វើដូចនេះដែរដូច្នេះប្រទេសថៃមិនគួរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានវិតម្លៃថាការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញធ្វើឡើងតាមស្មារតីនៃការព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018នោះការនេះដោយសារតែភាគីថៃត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់កម្ពុជាដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយអៅក្រហមដែលបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014ហើយខ្លះបានរត់ទៅលាក់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីជិត4ឆ្នាំនោះបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរយល់ព្រមតាមក្លមមើលជូនទាំងឡាយណាដែលរត់គេចចេញពីច្បាប់ដោយឆ្លងព្រំដែនដើម្បីរៀបរៀងពួកគេមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកដីថៃនិងកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតភាពវឹកវរនិងជម្លោះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាមិនសូវជាល្អទេចាប់តាំងពីក្រមយោធាថៃបានធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2006ទម្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់ដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជារបបថ្មីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើងវិញលោកហ៊ុនសែននិងលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាមានប្រវត្តិស្រដៀងគ្នាដែលមានប្រវត្តិជាយោធានិងធ្លាប់ដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារដូចគ្នាហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនញញើតនឹងប្រកាន់ដាប់ដៃដែកដើម្បីបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងអង្គការ Human Rights Watch បានថ្លែងដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលអង្គការនេះទទួលបានថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះមានការតាមឃ្លាំមើលកាន់តែច្រើនឡើងលើពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅប្រទេសថៃហើយគេជឿថាអ្នកឃ្លាំមើលទាំងនោះគឺជាមន្ត្រីដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាជនរងគ្រោះលេចធ្លោដំបូងគេពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថៃនិងកម្ពុជាគឺលោករដ្ឋរតមនីសកម្មជនសាជីពដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតភាពយន្តឯកសារដែលបានបង្ហាញពីការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាលោកត្រូវបានប្រទេសថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញនៅខែធ្នូឆ្នាំ2018 ក្នុងខណៈពេលដែលកំពុងស្នើសុំឋានៈជនភៀសខ្លួនពីអង្គការសហប្រជាជាតិរីឯសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតគឺនាងសំសុខាត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018គឺមុនពេលដែលភៀសគីទាំងពីរបានស្រុះស្រួលព្រមព្រៀងគ្នាជាផ្លូវការនាងសំសុខាត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរថៃដូចជាព្រះសង្ឃប្រណាមបូបេតជាសង្ឃសកម្មបរិស្ថានត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់និងត្រូវបានផ្សឹកកាលពីដើមខែធ្នូប៉ុន្តែបានដោះលែងវិញក្រោយពីមានអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិព្រះអង្គមានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់នេះបានបង្កការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងដល់ជនភៀសខ្លួននិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅប្រទេសថៃលោកតៅនិមលសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងប្រពន្ធត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បើទោះបីជាអ្នកទាំងពីរមានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧទាមក្រៅច្បាប់និងរួមកំណត់ក្បត់ប៉ុន្តែលោកនិងប្រពន្ធបានរត់គេចខ្លួនមកប្រទេសថៃវិញក្រោយពីត្រូវប៉ូលីសឃុំខ្លួនបានតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនិងបានដោះលែងវិញបច្ចុប្បន្នលោកតៅនិមលត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិរក្សាការពារប៉ុន្តែលោកនៅតែមានការព្រួយបារម្ភលោកបានប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការចេញទៅទិញម្ហូបអាហារដោយពឹងគេជួយទិញឲ្យក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងនិងកម្របើកទូរស័ព្ទនិយាយខ្លាចមានអ្នកតាមដានដឹងពីទីតាំងស្នាក់នៅលោកតៅនិមលបានរៀបរាប់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបងភ័យខ្លាចនោះគឺមិនមែនថាភ័យខ្លាចបែបណាទេគឺភ័យខ្លាចនឹងភាពអយុត្តិធម៌ហើយនឹងការចាប់បញ្ជូនទាំងរំលោភច្បាប់បំពានច្បាប់នឹងខ្ញុំភ័យខ្លាចចំណុចត្រង់នឹងប៉ុន្តែបើឲ្យចំពោះភ័យខ្លាចចំពោះលោកហ៊ុនសែនបែបយ៉ាងគឺខ្ញុំមិនមានការភ័យខ្លាចនឹងតតទេបើសិនជាគាត់ធ្វើនៅក្នុងផ្លូវល្អដោះស្រាយតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ការតតាំងគ្នាដោយនីតិវិធីសន្តិវិធីខ្ញុំអត់មានការភ័យខ្លាចទេ
អតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសថៃគឺលោកលីរតនរស្មីបានរត់ភៀសខ្លួនទៅដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងឆ្នាំ2018ដោយសារបារម្ភពីសុវត្ថិភាពលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ករណីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសថៃគឺយើងអត់មានសវត្ថភាពទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីនៅក្នុងពីប្រទេសថៃមកដល់ប្រទេសហ្វីលីពីននេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រូវរបស់ខ្ញុំមួយបើមិនអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំនឹងជួបហេតុផលដូចជាបងប្អូនដទៃទៀតដែលត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹង
លោករតនរស្មីរិទ្ធគុណរដ្ឋាភិបាលថៃបច្ចុប្បន្នដែលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិលើផ្នែកជនភៀសខ្លួនទេ
បើតាមអ្វីដែលជាការសហការគ្នាផ្ទាល់រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃហើយជាអាចថាវាជាការរលូនរវាងគ្នានឹងគ្នាហើយជាពិសេសគឺយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាដូចជានៅក្នុងប្រទេសថៃនេះដូចជាមិនបានខ្លាចឬក៏មិនបានផ្ដល់សិទ្ធិទៅលើអ្នកដែលមានសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃនេះទេ
បច្ចុប្បន្ននេះសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង60នាក់នៅកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឡើយចំនួននេះបានថយចុះច្រើនធៀបនឹងចំនួនអ្នកភៀសខ្លួនក្រោយពីការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដែលមានដល់ទៅ2ឬ300នាក់ការនេះដោយសារអ្នកខ្លះបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយរដ្ឋាភិបាលស្ងប់ស្ងៀមមិនធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអ្វីនិងអ្នកខ្លះទៀតទទួលបានសិទ្ធិទៅស្នាក់នៅប្រទេសទី3ដែលមានដូចជាកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមឋានៈដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការបញ្ជូនដោយបង្ខំនេះនិងផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះវាហាក់ដូចជាការបិទច្រកដែលកំពុងតែតូចចង្អៀតស្រាប់លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
យើងមើលឃើញថាអាញាធរថៃបច្ចុប្បន្ននេះហាក់បីដូចជាមិនអនុវត្តទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសថៃដូចរដ្ឋាភិបាលថៃមុនគឺហាក់បីដូចជាគប់កិតគ្នាជាមួយរបស់ហ៊ុនសែននឹងជាការព្រួយបារម្ភមែនទែននឹងការសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែកិច្ចខ្លួនពួករដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃ
ក្នុងពេលកន្លងមកគឺធ្លាប់មានករណីចម្រូងចម្រាសដែលអាជ្ញាធរថៃ បានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលទទួលបានឋានៈជនភៀសខ្លួនដែរគឺលោកសុកយឿននៅខែធ្នូឆ្នាំ1599ខណៈពេលដែលលោករត់ទៅប្រទេសថៃដើម្បីគេចចេញពីការចោតប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយក្របរកែតក្នុងឆ្នាំ1598ដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាសម្ដៅលើរូបលោកលោកសុកយឿនគឺជាសកម្មជននៃគណបក្សសំរងស៊ីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថៃក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួនលីកផៃនៃគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានបដិសេធសំណើជាបន្តបន្ទាប់របស់កម្ពុជាលោកសុកយឿនត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ក្រោយពីដោះលែងពីពន្ធនាគារលោកអេងឆៃអៀងបានបន្ថែមទៀតថាគណបក្សប្រជាជនកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះ
ជំនាញនេះគឺយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាដើម្បីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានានឹងគេធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃបាទហើយនឹងយើងក៏ធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយថៃមួយចំនួនដែរព្រោះយើងដឹងថាប្រទេសថៃជាប្រទេសដែលតែងតែរក្សាមុខមាត់របស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសជុំវិញបញ្ហាជនភៀសខ្លួននឹង
ប្រទេសថៃមិនមែនជាភាគីនៃអនុសញ្ញាស្ដីពីឋានៈសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនឆ្នាំ1551ទេប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យគោរពតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិស្ដីពីការមិនបញ្ជូនដោយបង្ខំត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញដែលមានចែងក្នុងអនុសញ្ញាប្រឆាំងការធ្វើទារុណកម្មនិងការប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួនឬទណ្ឌកម្មឯទៀតដែលឃោឃៅអមនុស្សធម៌ឬបន្ថោកបន្ទាបដល់ថៃជាភាគីដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាគឺជាភាគីនៃអនុសញ្ញាទាំងពីរនេះស្នងការជាន់ខ្ពស់សហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីសុវត្ថិភាពនៃជនភៀសខ្លួនទាំង3នាក់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទុកអ្នកដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃគោរពតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិដោយបញ្ឈប់ការបណ្តេញចេញបន្តទៀតក្នុងពេលអនាគតអ្នកស្រី Catherine Stubblefield បានបន្ថែមថា
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនក៏ទទូចរាជរដ្ឋាភិបាលថៃប្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ថាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ្នកដែលបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញត្រូវតែគោរព
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយតាមទូរស័ព្ទនិងសារដែល VOA បានបញ្ជូនជាបន្តបន្ទាប់ទេក្នុងរយៈពេលជាង1សប្តាហ៍កន្លងមកនេះប៉ុន្តែលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ក្នុងពេលកន្លងមកដោយបដិសេធថារដ្ឋាភិបាលមិនបានចាប់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងទេគឺចាប់តែអ្នកដែលធ្វើខុសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះហេតុការណ៍ក្នុងពេលថ្មីៗនេះនិងអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលជិត4ឆ្នាំនេះបានផ្ដល់ជាសញ្ញាមួយថាប្រទេសថៃលែងជាទីកន្លែងមួយដែលអាចឲ្យសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនយកជាទីលាក់ខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពបានទៀតហើយខណៈពេលដែលភាគីកម្ពុជានិងថៃខិតខំបំភ្លេចភាពជូរចត់ពេលអតីតកាលនឹងជំរុញទំនាក់ទំនងទៅមុខអ្នកដែលត្រូវបងតម្លៃគឺអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់ការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនិងគុណតម្លៃនៃច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកវិភាគនិងក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងយល់ថានឹងមានការបញ្ជូនអ្នករិះគន់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះនឹងវិវត្តទៅមុខដោយសារតែនេះជាការពង្រឹងអំណាចរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងគណៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងការបោះឆ្នោតជាតិជិតចូលមកដល់នឹងក្នុងពេលដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមផ្ទេរការដឹកនាំទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយរីឯស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសថៃក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងការរំជើបរញ្ជួយដោយសារការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចារផងដែររីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះ
តទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយងាយមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
សាលារាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាបាននៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចំនួន200នាក់ដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខួប73ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងតាមដានលើពួកគេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី10ខែធ្នូបានរៀបចំពិធីអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខួប73ឆ្នាំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនិងទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងការតាមដានលើពួកគេក្រមសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានសាលារាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សតែ200នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងពិធីនោះលោករស់សុថានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាច្រាក់ដែលតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលរៀបចំកម្មវិធីនេះបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចដើរថយក្រោយបានទេទាក់ទងនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារគតិយុត្តអន្តរជាតិនានាទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងការចាញ់អំពីតម្លៃនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
ដូច្នេះមានន័យថាប្រសិនជាយើងដើរថយក្រោយឬក៏យើងរំលោភនៅច្បាប់ទាំងនេះមានន័យថាយើងត្រូវបានបន្ទាបបន្ថោកអំពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងដូច្នេះគឺថាផ្លូវមានតែមួយទេគឺយើងនាំគ្នាកែលម្អនៅការខ្វះខាតពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះ
ពិធីអបអរនេះក៏មានការយាមកាមពីនគរបាលដែលមានពាក់ឯកសណ្ឋាននិងសន្តិសុខខណ្ឌមួយចំនួនផងដែរកញ្ញាសុនរដ្ឋាអាយុ26ឆ្នាំជាសកម្មជនបរិស្ថានដែលទើបតែត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារថ្លែងថាកញ្ញាសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់យុវជននៅក្នុងការការពារបរិស្ថានកញ្ញាបញ្ជាក់ថាក្រុមសកម្មជនមិនបានរារាំងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ឲ្យការអភិវឌ្ឍនោះមានតម្លាភាពនិងនិរន្តរភាពសកម្មជនវ័យក្មេងរូបនោះក៏បានទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើយុវជនបរិស្ថានដែលទើបត្រូវបានដោះលែងនិងបញ្ឈប់ការតាមដានលើពួកគេ
ហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនិងសកម្មភាពរបស់សកម្មជនដទៃទៀតធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងឲ្យដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះគ្មានបំណងឲ្យចង់ទៅបះបាវឬក៏ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយដែលបានចោទប្រកាន់ទៅលើក្រុមពួកខ្ញុំនោះទេហើយនិងយុវជនផ្សេងទៀត
សកម្មជនបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិម្នាក់ទៀតលោកធុនរដ្ឋាអាយុ29ឆ្នាំដែលទើបតែត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារដែរថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់សំឡេងរបស់សកម្មជននិងយុវជនបរិស្ថានដែលគួរតែជជែកនិងសួរនាំអំពីចេតនាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាជាងការប្រើកំហឹងការគាបសង្កត់និងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ
វាប៉ះពាល់មកដល់យុវជនដទៃក្នុងការចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សចង់ចូលរួមចំណែកការពារទៅលើទស្សនៈជាតិពួកគាត់បារម្ភពួកគាត់ភ័យហើយពួកគាត់មិនហ៊ានចូលអាហ្នឹងវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលខាតសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដែលខ្វះមនុស្សដែលនិយាយការពិតហើយនៅពេលដែលអាចតែមានមន្ត្រីស្អុយដែលទៅបំផ្លាញអាសិលក្ខណៈរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងបានអាចមានក្រុមយុវជនដែលទៅឃើញផ្ទាល់ហ្នឹងជួយប្រាប់ការពិតទៅកាន់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចោទប្រកាន់បែបហ្នឹងហើយយុវជនឈប់ព្រោះសកម្មភាពអានឹងគឺគាត់ខាតធ្ងន់មែនតើ
ចំណែកសកម្មជនមួយរូបទៀតរបស់ក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈអ្នកស្រីឈឿនដារាវីអាយុ31ឆ្នាំស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរឲ្យគោរពតាមច្បាប់និងបើកចិត្តឲ្យទូលាយស្ដាប់នៅបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយកបញ្ហាទាំងអស់នោះទៅដោះស្រាយមិនមែនគំរាមកំហែងឬចាប់ប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធការបញ្ចេញមតិនេះទេ
ការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចគ្នាគឺមិនត្រូវបំពានសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋជាដាច់ខាតតែក៏ឡងទៅឃើញថាមានតែការបំផិតបំភ័យដោយការចាប់ឃុំបែបហ្នឹងចាគឺបំបាក់ស្មារតីជនរួមជាតិយើងច្រើនណាស់ដែលគាត់ចង់ចូលរួមតែនៅពេលដែលឃើញហឹង្សាឃើញថាមានការចាប់ដាក់គុកអីជាដើមហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់លែងហ៊ានប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការសម្ដែងនៅពេលដែលឃើញភាពអយុត្តិធម៌សង្គមកើតឡើងនៅពេលដែលមានការរំលោភបំពានមិនថាដីធ្លីមិនថាអ្វីទេឃើញថាគាត់មានការខ្លាចរអាលែងហ៊ានតវ៉ារោយុត្តិធម៌ទៅមុខ
នៅក្នុងពិធីអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកថ្លែងថាការពីកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហៅសួរនាំពីសកម្មភាពចូលរួមឬប្រមូលផ្ដុំរបស់ពួកគេដែលលោកថានេះជាការរដ្ឋបិទមួយលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលមិនបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានទៅនឹងអនុសាសន៍ដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនីសុខាក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភលើការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញនិងការវាយសកម្មជនបកប្រឆាំងឲ្យរបួសនិងស្លាប់ផងដែរលោកបានថែមថាការធ្លាក់ចុះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកើតឡើងនៅពេលមានវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសដែលលោកស្នើឲ្យមានការស្រោចស្រង់នយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោត
ដូច្នេះទន្ទឹមនឹងនេះយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមុននឹងឈានទៅដល់រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះឆ្នាំ2022-23ដែលយើងមានគិតថានឹងមានការរៀបចំបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងឆ្នាំ2023យើងស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីងាកមកធ្វើការសម្រុះសម្រួលខាងនយោបាយដើម្បីតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិអានេះគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតដើម្បីរៀបចំស្ថានភាពបរិយាកាសនយោបាយបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋមានភាពកក់ក្តៅនិងមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមសម្ដែងមតិក្នុងការចូលរួមសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនក្នុងការដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានច្រានចោលការទៀមទារបស់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនឲ្យស្ដារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សលោកបន្ថែមថាបុគ្គលម្នាក់ៗមានសិទ្ធិប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើហួសព្រំដែនច្បាប់បានឡើយ
សិទ្ធិសេរីភាពទាំងឡាយត្រូវផ្សារភ្ជាប់នឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយបើថាសិទ្ធិសេរីភាពដាច់ក្បាលវ៉ាល់ហើយអត់មានព្រំដែនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺថាអញ្ញាធម៌ក្នុងនាមជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់គេត្រូវចាត់វិធានការហើយឲ្យកុំថាគេជីជន់ទៅកត់ទៅកិនខ្លួនឯងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លួនឯងព្រោះខ្លួនឯងរំលោភច្បាប់អត់មានសិទ្ធិណាឲ្យរំលោភច្បាប់ទេ
លោកកែវរ៉ាមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាការរិះគន់គឺជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែកម្ពុជាបានអនុម័តផ្ដល់សច្ចាប័នសិទ្ធិមនុស្សនាំមុខគេក្នុងតំបន់និងមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានេះបើយោងតាមសារជាវីដេអូតាមរយៈ Facebook របស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះ
ហើយអ្វីដែលមានការរិះគន់ដោយក្រុមមួយចំនួនតូចវាជារឿងធម្មតាយើងទទួលការពិចារណាហើយខ្ញុំយើងក៏បានដែរសម្ដេចលោកបានបញ្ចេញបងប្អូនយើងដែលជាប់ពន្ធនាគារគឺឲ្យមានការធានានៅក្រៅឃុំអញ្ចឹងនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពមួយទៀតហើយលំហនយោបាយតកចង់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតខាងមុខគឺមានគណៈបក46គណៈបកបានចុះបញ្ជីហើយកំពុងតែធ្វើសកម្មភាព
នៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហោះសារអបអរសាទរដោយរំលឹកពីការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលប្រជាពលរដ្ឋពុំមានសិទ្ធិសេរីភាពអ្វីឡើយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតព ីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.